Escucha África.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Ni saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Ninayokaribisha, jina langu ni Sunday Shomari.
Na mimi ni Harrison Kamau, tukaribisha katika matangazo haya nusu saa leo ikiwa ni Ijumaa Disemba 11 mwaka wa 2020. Karibuni.
Katika matangazo ya Kumekucha Afrika asubuhi ya leo, wabunge huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wapiga kura kumuondoa spika wa bunge la nchi hiyo Jeanine Mabunda.
Tayari spika wa bunge Mabunda amechapwa marufuku na wameweza kumtosha madarakani, ndio maana unaona kwenye bunge inakuwa raha.
Na katika habari nyingine, mahakama kuu ya Kenya siku ya Alhamisi imeamuru serikali ilipe fidia kwa wanawake wanne walioadhiriwa na wimbi la unyanyasaji wa kijinsia baada ya uchaguzi uliojawa na ghasia wa mwaka wa 2007.
After 7 years of waiting and delays today.
Baada ya miaka 7 ya kungoja na kucheleweshwa, leo waathirika wa unyanyasaji wa kijinsia wanaweza kupata pumziko la furaha, kwa sababu leo mahakama kuu imetoa haki kwa waathirika wa unyanyasaji wa kijinsia. Huu ni uamuzi mzuri ambao hautakuwa na athari kuu nchini Kenya, lakini ulimwenguni kote kutokana na masuala ya ulinzi, uchunguzi na mashtaka ya kesi za unyanyasaji wa kijinsia na kingono.
Ni miongoni tu mwa mengi utakayosikia katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Harrison Kamau anaanza kusomea habari muhimu za dunia.
Maseneta wawili wa Marekani wameiomba serikali yao kutathmini kuwawekea vikwazo maafisa wa kijeshi au wanasiasa wa Ethiopia watakaopatikana kukiuka haki za binadamu kwenye mzozo wa Tigri ambao umekuwa ukiendelea kaskazini mwa Ethiopia kwa mwezi mmoja sasa. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, huo ndio wito wa kwanza kutolewa na wajumbe wa Marekani tangu mapigano kuzuka Novemba 4 kati ya wanajeshi wa serikali na vikosi vya Tigray People's Liberation Front, TPLF. Mapigano hayo yanasemekana kusababisha vifo vya mamia ya watu, huku karibu milioni moja wakitoroka makwao na 50,000 miongoni mwao wakiomba hifadhi kwenye nchi jirani ya Sudan. Tangu kutokea kwa ghasia hizo, kumekuwa na madai ya ukiukwaji wa haki za binadamu kutoka kwa pande zote mbili, swala ambalo linatia doa kwenye uhusiano kati ya Marekani na Ethiopia, ambaye ni mshirika mkubwa kwenye eneo hilo la Afrika lenye misukasuko mingi, hasa ikizingatiwa vita dhidi ya wanamgambo wa Kiislamu kwenye taifa jirani la Somalia. Maseneta waliwasilisha hoja hiyo ni Ben Cardin ambaye ni mdemokrat na mwenzake mrepublican Jim Reese. Umoja wa Mataifa umesema jana Alhamisi kwamba msimamo wake haujabadilika kuhusiana na eneo linalozozaniwa la magharibi mwa Sahara hata baada ya Marekani kutambua haki ya Morocco ya kumiliki. Msemaji wa katibu mkuu wa umoja huo Antonio Guterres amesema kuwa bado wanaamini kuwa suluhisho la mzozo huo liko kwenye mapendekezo yaliyofanywa awali na Baraza la Usalama la Umoja huo wa Mataifa. Jana Alhamis, Morocco ilisema kuwa ingerejesha mara moja uhusiano wake wa kidiplomasia na Israeli, wakati ikisifu hatua ya Washington ya kutambua udhibiti wake juu ya eneo la magharibi mwa Sahara. Eneo hilo kwa muda mrefu limekuwa likizozaniwa kati ya Morocco na waasi wa Polisario Front, ambao hivi karibuni walianza tena juhudi za kukomboa eneo hilo lililokuwa koloni ya Hispania katika miaka ya nyuma. Ripoti kutoka ofisi ya kifalme ya Morocco zinasema kuwa uhusiano na Israel ungerejeshwa mara moja muda mfupi baada ya mawasiliano ya simu kati ya rais wa Marekani Donald Trump na mfalme wa taifa hilo Mohamed wa tano. Uchaguzi wa urais wa Somalia umeingia kwenye mashaka wiki hii baada ya wagombea wa upinzani kumshutumu rais aliyeko madarakani Mohamed Abdullahi Farmajo kwa kujaza watu kwenye kamati ya uchaguzi ambayo itaendesha kura muhimu ya awali. Upinzani umekaidi kwa kuunda kamati yao inayofanana na hiyo, ikichelewesha uchaguzi na kusababisha wasiwasi wa kimataifa. Sande Shomari anaisoma ripoti ya Mohamed Kahie kutoka Mogadishu.
Kuna wagombea zaidi ya 10 katika uchaguzi wa rais usio wa moja kwa moja wa Somalia, ambapo koo 4 kubwa na makabila mengine walio wachache huchagua wabunge ambao wataamua juu ya mkuu ajaye wa nchi. Upinzani unamshutumu rais Mohamed Abdullahi Farmajo kwa kukiuka sheria ya uchaguzi kwa kujaza kamati ya uchaguzi na washirika wake. Kamati hiyo inaratibu uchaguzi wa bunge kabla ya kura ya urais. Abdirahman Abdishakur, mmoja wa watu muhimu katika upinzani, aliambia Sauti ya Amerika kwamba rais aliweka wafanyakazi wa shirika la ujasusi la kitaifa linalojulikana kama NISA kwenye kamati hiyo. Jumuiya ya kimataifa pamoja na Marekani imeelezea wasiwasi wao juu ya mzozo wa kisiasa katika nchi ambayo tayari inakabiliwa na vitisho kutoka kundi lenye silaha la Al-Shabaab. Balozi Donald Yamamoto alionya vikundi vya upinzani dhidi ya kupotosha mchakato wa uchaguzi. Waziri Mkuu wa Somalia Mohamed Hussein Roble aliahidi utawala wake utashughulikia wasiwasi wote ulioibuliwa kuhusu uchaguzi huo ambao umepangwa kufanyika mwezi Februari.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Tunaendelea nazo habari muhimu za dunia. Mkurugenzi mkuu wa shirika la chakula duniani WFP David Beasley jana Alhamisi wakati akipokea tuzo ya amani ya Nobel ya mwaka huu kwa niaba ya shirika lake kwa njia ya kimitandao, alionya kuwa takriban watu milioni 270 wanakabiliwa na baa la njaa ulimwenguni. Amesema kuwa kando na kufurahia ushindi huo, ni wakati wa ulimwengu kuchukua hatua za kuzuia janga hilo ambalo limesababishwa na mabadiliko ya hali ya hewa, siasa mbaya na pia kama silaha kwenye mapigano. Beasley ameongeza kusema kuwa kati ya watu milioni 270 wanaokabiliwa na njaa, miongoni mwao milioni 30 wanategemea WFP kwa kiwango cha 100% ili kupata chakula. Kinyume na kupokea tuzo hiyo mjini Oslo kama ilivyo kawaida, Beasley alipokea wakati akiwa kwenye makao makuu ya WFP mjini Rome kutokana na hali iliyoko ya janga la corona. Beasley ameongeza kusema watu matajiri ulimwenguni wanamiliki jumla ya utajiri wa dola trilioni 400, na kwamba wakati huu wa corona utajiri huo umeongezeka kwa kiwango cha dola bilioni 2.7 kwa baadhi ya watu, wakati ambapo ni dola bilioni 5 pekee zinazohitajika ili kutoa chakula kwa watu milioni 30 wanaohitaji chakula kwa dharura. Waziri Mkuu wa Uingereza Boris Johnson amesema jana Alhamisi kuwa huenda mazungumzo yanayoendelea kati ya taifa lake na Jumuiya ya Ulaya yakamalizika bila kufikia makubaliano yoyote. Uingereza na EU wamejiwekea hadi Jumapili ili kufikia makubaliano kuhusu mikataba ya kibiashara kabla ya muda uliowekwa wa Uingereza kuondoka kwenye EU mwishoni mwa mwaka. Pande zote mbili zimetahadharisha wakazi wake kwamba huenda kukawa na habari zenye kutisha mwakani, na kwamba wawe tayari kwa kipindi kigumu cha kibiashara kati ya Uingereza na mataifa ya EU baada ya karibu nusu karne barani Ulaya. Matamshi ya Johnson yamekuja wakati wapatanishi wakiendelea kutafuta suluhisho la mazungumzo yaliyokwama kwa wiki moja sasa. Kufikia Jumatano, mkuu wa EU Ursula von der Leyen na Johnson tayari walikuwa wameanza kuashiria kuwa muda uliowekwa wa Uingereza kuondoka kwenye EU utamalizika bila makubaliano yoyote kupatikana.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington, D.C. Na habari chukua zito juu alfajiri hii ni uko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo wabunge wa nchi hiyo wamepiga kura kumwondoa spika wa bunge la nchi hiyo Jeanine Mabunda kutoka muungano wa FCC inayomuunga mkono rais wa zamani Joseph Kabila. Wabunge hao wakidai kwamba Mabunda hakumheshimu rais wa nchi hiyo. Austeri Malivika anayo taarifa zaidi.
Ni kufuatia uchaguzi wa wabunge ambao umefanyika leo hii kwa saa za usiku, ndipo spika wa bunge wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Jeanine Mabunda ameondolewa kwenye uwadhifa wake baada ya mgogoro karibu wa siku 4 mfululizo na hata wabunge wakitwangana bungeni. Kwenye laini ya simu najiunga naye Tembosio Tama ambaye amekuwa bungeni wakati wa uchaguzi ulioendelea usiku.
Spika wa bunge Mabunda tayari kito wapunge Mabunda amechapa marufuku na wameza kumbukosa madarakani. Ndio maana unaona kwenye bunge inakuwa raha, kwani hiyo sistemi ya zamani yaweza kuondoshwa madarakani. Na tunaendelea kuhesabu sauti, na lakini kwa sasa imeonekana nani huyo Mabunda amefurutishwa na ametoka anaondoshwa madarakani.
Ni wabunge 486 ndio walishiriki kikao hicho, 281 ndio wamechagua kuondolewa kwa Janini Mabunda. Mbindule Mitono ni mmoja walioandaa mkakati wa kumuondoa Janini Mabunda.
Kura yetu ni wakati tulikuwa tukipiga kura, hii kura ilikuwa tuko tunaangalia sasa kuangalia kama tunatosha huu president wa bunge. Sasa tulikuwa tukifanya sisi peke tukichambua tukifanya hesabu, na wakati hesabu tunaona tumemuondosha, tunakuwa ekarka sana. Ameondoka, ndio unaona furaha ndani ya bunge kusema huyu president wa bunge ameondoka toka. Na kuondoka yake ni mwisho wa kabila. Kukosa yake ni kabila kushindwa kabisa. Ndio vile unasikia furaha mingi ndani ya bunge. Sasa tumepigana, tumepigana kama siku ngapi hivi tuko tunapigana humu. Sasa hivi furaha inatoka humu ni kuonesha kama kabila yeye mambo yake yamekwisha.
Baadhi ya wabunge waliokuwa wakimuunga mkono Janini Mabunda kutoka chama cha FCC walimtoroka, kama huyu Jadoka Sereka Mangwengwe.
Ndio, mimi ni bunge, nasimamia wananchi, na ndani ya kila kitu unapaswa kuswali wananchi walionituma. Napasha kuangalia wapi entere yao iko, ni kule ndio naegemea pati kuko entere ya wananchi walionituma.
Vyama vinavyomuunga mkono rais wa zamani Joseph Kabila likisema kwamba havitatambua ofisi hiyo. Ezekia Semuhaya ni kutoka chama cha PPRD Kivu Kaskazini.
Tunaona inakuwa sawa vitu hatutaweza kuvumilia, ndio maana tuliitana na tunatangazia kongamano ya kwamba awe nani, hata kama ni yeye mwenyewe rais, hata askari, hata polisi, kama wanataka kutembea kwa njia hii watatuona katika barabara, sababu ni sisi tulifukuza kidikteta cha Mobutu na sasa tuko tayari tena kufanya vita ile.
Hoster Malivika, Kumekucha Afrika, Goma.
Endelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Harrison Kamau anaendelea na habari zaidi za dunia.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Wajumbe wawili kutoka kwenye kamati ya baraza la Senate kwenye masuala ya kigeni wanaongoza mashauriano na utawala wa Trump ili kutafuta njia ya kuondoa Sudan kwenye orodha ya Marekani ya mataifa yanayofadhili ugaidi. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani tayari amefikia makubaliano na taifa hilo kwamba Khartoum iwafidie wahanga wa mashambulizi ya kigaidi ya mwaka 1998 na 2000 barani Afrika na Mashariki ya Kati kama njia ya kuondolewa kwenye orodha hiyo pamoja na kuondolewa lawama kama taifa. Hata hivyo, baadhi ya wajumbe wa Marekani wamepinga hatua hiyo wakisema kuwa huenda ikazuia wahanga wa mashambulizi ya kigaidi ya Septemba 11 mwaka wa 2001 hapa Marekani kutafuta haki yao kisheria dhidi ya Sudan. Pendekezo hilo linaloongozwa na seneta wa New York Chuck Schumer na mwenzake wa New Jersey Bob Menendez, hata hivyo, linalenga kufanya marekebisho kwenye wizara ya mambo ya nje ya Marekani yatakawezesha waadhiriwa wa Septemba 11 kuendelea na kesi zao. Viongozi hao wamesema kuwa wametoa nafasi mbili za tafsiri ya kisheria kuelekea malengo hayo. Na waziri wa afya wa Nigeria, Osagie Ehanire, amesema jana Alhamisi kuwa taifa lake huenda linaelekea kwenye wimbi la pili la maambukizi ya COVID-19, wakati idadi ya maambukizi mapya ikisemekana kuongezeka kwa kiwango kikubwa kwenye taifa hilo linaloongoza kwa idadi ya watu barani Afrika. Wakati akizungumza kwa njia ya televisheni kwenye mji mkuu wa Abuja, Ehanire amesema kuwa visa 1843 vimeripotiwa katika kipindi cha wiki moja iliyopita, vikilinganishwa na 1126 vilivyoripotiwa wiki moja awali. Waziri huyo amesema sababu kubwa ya ongezeko hilo huenda ni kutokana na maambukizi yaliyoingia vijijini pamoja na wageni wanaoingia nchini humo. Taifa hilo lenye wakazi takriban milioni 200 kufikia jana Alhamisi lilikuwa na maambukizi 70669 na vifo 1184 tangu janga hilo lilipoingia mwanzoni mwa mwaka. Hata hivyo, halijaadhiriwa sana ikilinganishwa na mataifa mengine barani Afrika. Tangazo hilo limekuja siku moja tu baada ya Afrika Kusini kutangaza rasmi kuwa imeingia kwenye wimbi la pili la maambukizi ya corona. Ni Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Mahakama Kuu ya Kenya jana Alhamisi imeamuru serikali ilipe fidia kwa wanawake wanne walioathiriwa na wimbi la unyanyasaji wa kijinsia ambao liibuka katika ghasia za baada ya uchaguzi wa mwaka wa 2007. Wote wanne watapokea kwa karibu dola 1,036 za Kimarekani, wakati walalamishi wengine wanne, wanawake wawili na wanaume wawili, kesi zao zikitupiliwa. Sunday Shomari anaisoma ripoti kamili.
Mahakama Kuu ilisema serikali inawajibika kwa kushindwa kufanya uchunguzi ulio huru na bora wa mashtaka ya uhalifu wa unyanyasaji wa kingono na kijinsia wakati wa ghasia za baada ya uchaguzi. Matokeo yake, ilisema, ilikuwa ni ukiukaji wa haki zao za kikatiba. Madaktari wa haki za binadamu, taasisi ya hisani ambayo ilisaidia kupeleka kesi hiyo kortini, ilipokea vyema uamuzi huo wa kihistoria, wakisema ni mara ya kwanza nchini Kenya kwamba unyanyasaji wa kijinsia baada ya uchaguzi umetambuliwa na serikali na fidia kutolewa. Naitore Nyamu, mkuu wa madaktari wa haki za binadamu PHR nchini Kenya, anasema kwamba uamuzi wa kihistoria umetolewa na Mahakama Kuu ya Kenya.
After 7 years of waiting and delays today.
Baada ya miaka 7 ya kungoja na kucheleweshwa, leo waathirika unyanyasaji wa kijinsia wanaweza kupata pumziko la furaha, kwa sababu leo Mahakama Kuu imetoa haki kwa waathirika unyanyasaji wa kijinsia. Huu ni uamuzi mzuri ambao hautakuwa na athari tu nchini Kenya, lakini ulimwenguni kote kutokana na masuala ya ulinzi, uchunguzi na mashtaka ya kesi za unyanyasaji wa kijinsia na kingono.
Investigation and prosecution of sexual and gender-based violence cases is concerned.
Miezi kadhaa ya vurugu iligubika Kenya kufuatia uchaguzi wa rais uliopingwa na mwaka 2007. Vikundi vya haki viligundua kuwa zaidi ya watu 1,100 waliuawa na watu wasiopungua 900 wanyanyaswa kingono, pamoja na ubakaji wa genge na kuhasiwa. Miaka kadhaa baadaye, Mahakama ya Kimataifa ya Jinai ICC huko The Hague iliyofungulia mashtaka rais wa Kenya Uhuru Kenyatta na naibu wake William Ruto kwa uhalifu dhidi ya binadamu, lakini kesi zote mbili zilishindikana baada ya mashahidi kushindwa kutoa ushahidi wao. Katika uamuzi wake Alhamisi, mahakama pia ililipa gharama.
So these damages have been awarded to only 4 of the 8 survivors.
Gharama za uharibifu zimetolewa na kwa waathirika wanne tu kati ya wanane waliowasilisha malalamiko, na hawa wanne ni wanawake ambao wamelipwa shilingi milioni 4 za Kenya, sawa na dola 1,036 za Marekani kila mmoja wao.
Female survivor petitioners have been awarded 4 million Kenya shillings each one of them.
Mmoja wa Afrika alilipwa fidia alisema, tunayo furaha kwa korti hatimaye imetambua madhara ambayo tulipata, walakini hatuelewi ni kwa nini korti ilitutenga na ikutoa fidia kwa Afrika wengine wanne. Lakini Nyamu aliongeza kuwa uamuzi huo ulikuja kwa wakati mwafaka. Vurugu pamoja na unyanyasaji wa kingono inaendelea kuwa mada kuu katika uchaguzi wa rais nchini Kenya, ambapo uchaguzi unaofuata utafanyika ifikapo Agosti 2022.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Rais wa Malawi Lazarus Chakwera ametangaza mipango ya adhabu kali dhidi ya wale wanaofanya unyanyasaji wa kijinsia baada ya kuongezeka kwa kesi za aina hiyo wakati huu wa janga la corona. Katika hotuba yake kwa taifa siku ya haki za binadamu Desemba 10, Chakwera amesema Malawi pia inahitaji kufundishwa kuhusu haki za binadamu mashuleni. Lamek Masina anaripoti kutoka Blantyre, naye Sunday Shomari anasoma ripoti yake kamili.
Rais Chakwera alisema takwimu inayoonyeshwa na idara ya taifa ya takwimu za ghasia za kijinsia inaogopesha.
3 years ago, the National Statistics Office reported
Miaka mitatu iliyopita, ofisi ya kitaifa ya takwimu iliripoti kwamba mmoja kati ya wanawake na wasichana watatu wa Malawi kati ya miaka 15 na 49 anapata unyanyasaji wa kingono au kimwili. Na kufanya mambo kuwa mabaya zaidi, kesi za uhalifu huu zimekuwa zikiongezeka. Na katika miezi mitatu iliyopita ya mwaka huu pekee, kiwango kimekuwa juu kwa 35% kuliko kipindi hicho mwaka uliopita.
Chakwera alisema mwelekeo huo unaonyesha kuwa chini ya vizuizi vya kutoka vilivyowekwa ili kupambana na COVID-19, uhalifu wa kijinsia umeenea. Alitangaza mipango ya adhabu kali dhidi ya wale wanaofanya vurugu za kijinsia.
The Ministries of Justice and Gender and my administration.
Wizara ya Sheria, Jinsia na Utawala itaanza marekebisho ya kisheria husika, ikiwa ni pamoja na utaratibu wa makosa ya jinai na nambari ya ushahidi, ili kuharakisha kushughulikiwa kwa kesi kama hizo, kutoa adhabu kali za lazima dhidi ya wakosoaji na kuanzisha usajili wahalifu wa kijinsia.
Chakwera pia alisema Malawi itahitaji kufundishwa kwa haki za binadamu mashuleni. Kwa miezi miwili iliyopita, wapigania haki wamekuwa wakifanya maandamano kadhaa dhidi ya kesi zinazoendelea za ubakaji na unyanyasaji wa kijinsia kwa wasichana na wanawake. Wakati wa maandamano hayo mwezi Novemba, chama cha madaktari wanawake nchini Malawi na wanaharakati wengine wa haki walimpa Rais Chakwera siku 90 kuwasilisha hatua za kusaidia kumaliza unyanyasaji wa kijinsia. Kesi mpya za ubakaji na unyanyasaji wa kijinsia dhidi ya wanawake na wasichana huripotiwa nchini Malawi karibu kila wiki. Siku ya Alhamisi, vyombo vya habari viliripoti kuwa polisi katika wilaya ya kusini ya Manguchi wamemkamata mwanaume mwenye umri wa miaka 33 kwa kubaka dada watatu wenye umri kati ya miaka 12 na 14. Mmoja wao sasa ni mjamzito. Magi Kathewera Banda ni mkurugenzi mtendaji wa harakati za ilani ya wanawake. Anasema shida kubwa ni kwamba sheria za sasa hazitekelezwi.
Nadhani hatushughulikii maswala halisi, kwa sababu ukiangalia ubakaji ni ipi hukumu ya juu, wanasema unaweza hata kwenda kwenye hukumu ya kifo. Kwa sababu kwangu, nadhani Malawi ni juu utekelezaji wa sheria zetu badala ya sheria zenyewe. Kwa miaka mingi tulijaribu kuja na sheria za jinsia, lakini unakuta hazijatekelezwa.
Immaculate Maluza, rais wa chama cha wanasheria wanawake nchini Malawi, anasema mitazamo kuhusu unyanyasaji wa kijinsia lazima ibadilike. Maluza anasema hatua zinapaswa kuchukuliwa kuharamisha vitendo vya kitamaduni vinavyodhuru unyanyasaji dhidi ya wanawake.
VOA Mitaani.
Na katika VOA Mitaani hii leo, wanawake wanaofanya biashara ya ngono huko Goma katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo waeleza matatizo yanayowakumba tangu ugonjwa corona ulipoingia nchini humo.
Basi hakuna gisi ya kujikinga juu ya corona. Juu corona kwanza wanasema tu emetre. Tutalala na emetre. Jibu inakatala. Ingine barasema tuvale makashne. Tapatia mwanako bizu uko na kashne. Jibu inakatala.
Ndio ile sasa mnaanza kwa mapenzi. Hawezi ogopa kupatana na bizu juu ya kuambukiziana corona.
Hapana. Corona haiko. Tunaya tu ni gripe ndio kwa nasumbua watu, na gripe inakuwaka tu. Tupatana mabizu, mwanapata gripe, hakuna dawa tapona, mimi atuogope kitu.
Kazi zetu hizi zishakuwa nguvu, kaanza tu kutafutisha hatupate, kama ni juu ya nini, kama ni juu ya corona sijui. Hatupata hata kitu kabisa. Kama tutafuta, kuna mafuta, kuna chakula, iko sasa tutariske kukufia hata kwetuko.
Ndio, na wakati mko na mnaanza fanya mapenzi na bwana, hamko naogopa kama mtaambukiziana corona?
Tuko naogopa tu ni juu hakuna vya kufaa. Hatuna zingine makazi, tumekuwa na zingine makazi tungeacha mimi, hakuna vya kufaa njane tatua vema, hatuna hataki ya kufaa.
Tofauti iko kwa kuze ishakuwa mingi mbele, tulikuwa naendaka utakutana na mwanaume atakupatia ile $5 mei masiku ishakuwa $20 $10 na 5000 fa maake maisha ishacheza sana.
Wakati ya corona hawezi ogopa mwanamke juu na ule mwanamke mwenyewe anasema najua naye anaweza kuletea corona. Corona haikuwake na kufanya mapenzi haikorespond ile haikutanani hata na siku moja na corona. Mapenzi ni yake ngambo na makorona yake ngambo. Wakati mnasema kama corona mapenzi na mwanamke mwenyewe ujue anaweza kukosea corona na mwenyewe najua nakuletea corona mwenyewe uko naye mkitana njoo bibi yako. Mbona bayafaka separation kusema gabule bibi na bwana juu ya corona?
Tuko tunaenda tu ndio tunaweka corona iko me tunaenda. Hakuna ya kujikinga. Sasa tutafika kule unapata ule wako mwenyewe na kurumbata. Utajikinga ai? Mdasema niseni pale cash na niko mukazi yangu na minjo kazi yangu ile. Hakuna mwaya kujikinga. Nikurudia tu nikisha toka kule kama mtu anakunya ile masitronele kizipuko wanasema o maloe masitronele tunakoroga tunakunya basi ile njo protection tu mwaya nye tu kwa jikinga nayo ile.
Hili vyote vinaonekana kama corona haikuwa ni maskara wanatupatia kusudi watu danganye. Nishi tunaendelea na kawaida mapenzi yetu kama vilikuwa zamani mpaka leo. Mapenzi ya kutanaka na corona hata siku moja ya dawa.
Ewan, leo vraiment vitu viko ngufu. Sa par example mi hapa niko na watoto wawili, niko mnyumba kupanga. Bo mbele tulikuwa tunaenda musho yetu unarudia hata uko hata na $50 $60 kama ulipata kabisa soko. Me leo uko naenda kupata hata $100. Make palo na shukuru. Bo sasa sagizi mimo niko na watoto ilifo basome, ilifo nilipe nyumba, chakula iko pale, bo na bingine vikie jitokeza mamagonjwa, ndajiansortire ae. Vrema avant corona vitu vilikuwa bien. Me hizi siku vrema vitu viko nguvu sana tana shie, tuotu tunona vina tulemea.
Nikusema kwa wadada kama hawa ambao wanajituma kikahaba hivi kusudi wanasema ginzi inawasaidia kwa maisha. Corona ayo haifati vile, donc inaua sana, donc haichague. Nikusema tunawaomba ke waendelee kujikinga kwa mata mamiziri ya protection.
Unasikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Harrison Kamau anakusomea muktasari wa habari.
Maseneta wawili wa Marekani wameiomba serikali yao kutathmini kuwawekea vikwazo maafisa wa kijeshi au wanasiasa wa Ethiopia watakaopatikana kukiuka haki za binadamu kwenye mzozo wa Tigray ambao umekuwa ukiendelea kaskazini mwa Ethiopia. Umoja wa Mataifa umesema jana Alhamisi kwamba msimamo wake haujabadilika kuhusiana na eneo linalozozaniwa la magharibi mwa Sahara hata baada ya Marekani kutambua haki ya Morocco ya kulimiliki. Uchaguzi wa urais wa Somalia uliingia kwenye mashaka wiki hii baada ya wagombea upinzani kumshutumu rais aliyeko madarakani Mohamed Farmajo kwa kujaza watu kwenye kamati ya uchaguzi ambao itaendesha kura muhimu ya awali. Mkurugenzi mkuu wa shirika la chakula duniani WFP David Beasley jana Alhamisi wakati akipokea tuzo ya amani ya Nobel ya mwaka huu kwa niaba ya shirika lake kwa njia ya kimitandao ameonya kuwa takriban watu milioni 270 wanakabiliwa na bala njaa kote ulimwenguni. Waziri Mkuu wa Uingereza Boris Johnson amesema jana Alhamisi kuwa huenda mazungumzo yanayoendelea kati ya taifa lake na Jumuiya ya Ulaya yakamalizika bila kufikia makubaliano yoyote. Na waziri wa afya wa Nigeria Osagie Ehanire amesema jana Alhamisi kuwa huenda taifa lake linaelekea kwenye wimbi la pili la maambukizi ya COVID-19 wakati idadi ya maambukizi mapya ikisemekana kuongezeka kwa kiwango kikubwa nchini humo.
Na hapa ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Moyo Hamza alikuwa msimamizi wa matangazo haya, mwelekezi Diodon Chubahiro. Wani nimeshirikiana mwenzangu Harrison Kamau. Jina langu ni Sunday Shomari. Nakutakia siku njema kutoka jikuu la Marekani, Washington DC.